Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18.30. У програмі ви почуєте. Хода з Врадіївки. Проти свавілля міліції дісталася київських передмість. Пряме включення з акції у Василькові, куди поїхала частина учасників ходи від Євгена Солонини. Дефіцит державного бюджету. Дефіцит державного бюджету зростає. Чого чекати громадянам?
Це означає те, що в уряду дедалі більше грошей не буде вистачати навіть на поточні видатки.
Більше про це і не тільки у нашій програмі. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. А зараз огляд новин від Людмили Ванник.
Вітаю вас, шановні слухачі. Учасники пішої ходи з Врадіївки перетнули межу Києва. Про це повідомили в прес-службі «Удару» з посиланням на народного депутата Сергія Капліна, який бере участь у ході. А подробиці – пряме включення далі у передачі. Скасувати обов'язкове узгодження інтерв'ю та коментарів пропонує опозиційний народний депутат, екс-голова телеканалу TVI Микола Княжицький в законопроєкті, зареєстрованому в Верховній Раді. Журналіст має право на публікацію запису інтерв'ю, крім випадків, коли особа, яка дала інтерв'ю до моменту публікації, письмово висловила заперечення із зазначенням достатніх підстав, передбачених законом, йдеться в документі, оприлюдненому на сайті парламенту. Відповідно до законопроекту, ЗМІ звільняються від відповідальності за поширення інформації, якщо вона базується на інтерв'ю, до якого не було письмових зауважень. Крім того, Княжицький ініціює скасування чинної норми, яка забороняє редагування матеріалу, наданого народним депутатом без його згоди. Бухарест беззастережно підтримує намір Кишинева підписати угоду про зміцнення співробітництва з Євросоюзом. Про це заявив президент Румунії Бесеско, який перебуває з офіційним візитом у Кишиневі на спільній конференції з молдовським президентом Ніколає Тімофті. Бесеско зазначив, що Румунія і надалі буде підтримувати територіальну цілісність Молдови і її зусилля з врегулювання Придністровського конфлікту. Молдова має намір підписати угоду з ЄС про стабілізацію і асоціацію під час саміту Східного партнерства у Вільнюсі в листопаді. Президент Росії Путін заявляє, що російсько-американські відносини важливіші, ніж питання про долю колишнього контрактника американських спецслужб Едварда Сноудена, який в даний час перебуває в московському аеропорту.
Міжгосударственні відносини, на мій взгляд, гораздо важніше, ніж дрязги вокруг діяльності спецслужб.
Сказав Путін журналістам сьогодні на прес-конференції в Читі. За словами Путіна, він повністю зосереджений на розвитку відносин зі Сполученими Штатами.
Ми предупредили господина Сноудена, що люба його діяльність, зв'язана з нанесенням ущерба російсько-американським відносинам, для нас неприйнятна.
Незважаючи на запевнення Володимира Путіна, уряд Сполучених Штатів продовжує наполягати на тому, щоб Сноуден був переданий владі США. Британська монархиня Єлизавета ІІ надала королівське схвалення закону, що дозволяє одностатевим парам одружуватися в Англії та Уельсі. Спікер Палати громад Джон Беркоу повідомив британським законодавцям, що королівський дозвіл був даний сьогодні, наступного дня після того, як законопроект пройшов у вівторок останній юридичні процедури в парламенті. Лідери всіх трьох найбільших британських партій підтримали законопроект, незважаючи на опозицію в лавах консерваторів. І керівникові перегонів «Формули-1» висунули звинувачення в хабарництві, а про це більше на сайті Радіо Свобода. Ірино?
З фото та відео додам я. Дякую, Людмилі Ванник. Я Ірина Штогрин. І продовжуємо нашу програму.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Хода проти свавілля міліції з Врадіївки сягнула передмість Києва. Частина учасників долучилася до акції, що проходять у Боярці та Василькові, де пікетують місцеві відділки міліції. З ходою йшов і у Васильків приїхав Євген Солонина. Він з нами на прямому телефонному зв'язку. Євгене, вітаю вас.
Добрий день.
Що відбувається навколо вас? Що там за вигуки?
Це триває мітинг під Васильківським райвідділом міліції. Зараз до нього долучилися близько 200 осіб. Всі з них мають, кожен має свою історію катування в міліції або загиблих родичів, або нерозкритих убивств, пов'язаних з їхніми близькими. І вони вимагають повної люстрації міліції. А також з мітингувальниками депутат від Удару Сергій Каплін. Він обіцяє подати законопроект про поліцію, скоротити міліцію в 4 рази і відповідно змінити принципи її роботи, запровадити детектори брехні і провокації на хабарі для того, щоб міліція стала прозорою і некорупційною. Студія.
Євгене, а як реагує на це міліція Василькова?
Наразі тут присутній керівник Васильківського райвідділку МВС Валентин Куць. Він йде на діалог з представниками громадськості. Однак при запитанні про те, чи готова міліція до ймовірного штурму райвідділку, він ображається на нього і говорить, що такі запитання некоректні, їх не можна ставити. Студія.
Згідно законодавства, так. От, скажімо, опозиційних депутатів часто звинувачують в тому, що вони провокують людей на такі штурми. Чи можете ви сказати, що, наприклад, депутат Каплін робить якусь провокацію?
На даний момент я не можу сказати про якісь провокації. Навіть сам керівник райвідділу Валентин Куць заявив, що акція проходить мирно, і він не бачить жодних порушень закону і жодних проблем, і критика міліції, яка лунає зараз, його не засмучує.
І наостанок розкажіть, будь ласка, про ходу.
Хода в кількості близько 20 осіб дійшла до передмість Києва. Люди ночували в наметах поблизу райцентрів, поблизу сіл. Вони кажуть, що їм допомагали місцеві мешканці їжею, наметами, теплим одягом на ніч, продуктами. Коли вони виходили з Миколаївської області, машину супроводу, яка везла все необхідне, її заарештували. Однак хода продовжилася. І зараз частина представників ходи перебуває тут, в Василькові. Частина дійшла до передмість Києва, і завтра о 18 годині має розпочатися ця акція протесту на Майдані Незалежності. Студія.
Дякую, Євгене. Сподіваємося, що ми зустрінемося у прямому ефірі о 21.00. Нагадаю, це був Євген Солонина. Він робив пряме телефонне включення із Василькова, де учасники акції проти свавілля міліції проводять мітинг. Міліція каже, що мітинг проходить без правопорушень. Тож, слухайте вже більше у прямому ефірі о 21.00.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Ama ben bir başbakan olarak da, bir İstanbullu olarak da.
Свобода сьогодні.
And the winner is Vladimir Putin.
І ми як опозиція гарантуємо, що обструкції президенту в парламенті не буде.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних.
Для порівняння, ситуація у Сербії. Там звільнили з посади командувача жандармерії. Безпосередньою причиною звільнення стало вбивство двох людей, яке скоїв один із жандармів. Але сербські політики відкрито заявляють про корупцію у їхніх правоохоронних органах. З Белграда передає Михайло Рамач.
У неділю в центральній Сербії виявили спалену машину, в якій знаходилися рештки двох тіл. Через два дні директор поліції Міодрак Вельович повідомив, що жахливий злочин скоїв працівник жандармерії. Вельович сказав:
«Ові люди, які зв'язані за ово, і ой чоловік,
і люди, котрі були причетні до цього, і людина, котра це скоїла, вони не є представниками поліції та жандармерії і не можуть бути ними.
Ні жандармери, ні ти можу бути».
Підозрюваного заарештували. В офіційному повідомленні мовиться, що жандарм вбив людину, який заборгував 5 тисяч євро, та її друга. Директор поліції відразу звернувся до прем'єр-міністра Івіці Дачіча, котрий одночасно є міністром внутрішніх справ, з вимогою звільнити командувача жандармерії Братислава Дикіча. Дачич сьогодні підписав рішення про звільнення і заявив:
«Зато що то одна велика і організована оружена
справа в тому, що йдеться про велике і добре організоване озброєне угруповання в рамках Міністерства внутрішніх справ. І в цьому сенсі я абсолютно і невідкладно реагую на пропозицію директора поліції».
Директора поліції.
Звільнений командувач стверджує, що його звільнили лише через те, що він відновлює давні поліцейські традиції та що є добрим сербом. Жандармерію у Сербії сформували 12 років тому. Йдеться про підрозділ спецполіції завдання завданням котрого є боротьба проти тероризму і організованої злочинності, також збереження порядку в час масових зібрань, включаючи футбольні матчі, пікетування і страйки та захист високих посадовців. Серед жандармів є і кількасот таких, що брали участь у воєнних діях в 90-ті роки. Основним законом для таких є зброя і насильство. Головний інспектор сербської поліції кілька місяців тому провів контроль всіх 4 відділів жандармерії і виявив чимало випадків неприпустимої поведінки, зокрема рекетирування і шантажування бізнесменів, власників ресторанів та торгівців, підслуховування, побиття людей в корчмах. Преса щойно тепер оприлюднила деякі частини звіту інспектора, включаючи і ті, що стосуються незаконних дій рідного брата досі недоторканного командувача жандармерії. Кілька тижнів тому, коли жандарми відзначали свій день, в столиці виставили бігборди, на яких було написано «Бог і жандармерія захищають Сербію», а на телебаченні пускали ролики, в яких жандармі застосовують вогнепальну зброю. Це викликало незадоволення громадян. Після останнього злочину стало відомо, що групи жандармів в деяких містах південно-східної Сербії стали, так би мовити, державою в державі. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
І до політичних і економічних тем. Сьогодні вперше на засіданні Кабінету міністрів головував не прем'єр Микола Азаров, який зараз у відпустці, а перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов. Відтоді, як він посів посаду першого заступника голови Кабінету міністрів, його розглядають як потенційного претендента в прем'єри. Як оцінюють експерти шанси Арбузова? Розвідку робив Дмитро Шурхало.
Відтоді, як Сергій Арбузов наприкінці минулого року залишив посаду голови Нацбанку та став першим віце-прем'єром, експерти стали називати його найвірогіднішим претендентом на посаду голови уряду. Тоді політолог Вадим Карасьов в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив.
Робиться така зв'язка: Азаров – прем'єр, Арбузов – перший віце-прем'єр, а десь наприкінці 2013 року Арбузов буде вже повноцінним прем'єр-міністром. Цей уряд не стільки уряд Азарова-Арбузова, скільки уряд Арбузова-Азарова.
Зараз депутат регіонал Андрій Пінчук наголосив, що питання про кандидатуру прем'єр-міністра повністю у компетенції президента.
Зараз Микола Яніч на 3 тижні війшов у відпустку. Ось буде ще приклад. Побачимо по роботі Сергій Геннадійович, як він справляється з роботою.
Політолог Кость Бондаренко вважає, що за час роботи в уряді Сергій Арбузов не наблизився до крісла прем'єр-міністра з декількох причин.
Янукович нарешті буде ламати сьогодні конфігурацію, яка склалася довкола нього. Коли, скажімо, стара і нова команди збалансовані між собою.
На думку політолога, за своєю впливовістю Сергій Арбузов не дуже поступається Миколі Азарову. Причому вага першого віце-прем'єра визначається не так формальними повноваженнями, як неформальними зв'язками. Що ж до ефективності роботи першого віце-прем'єра, то Сергій Арбузов радше може похвалитися роботою в команді, ніж самостійними досягненнями.
На посаді такого собі негласного директора розпорядника парламенту провів близько 7-8 проєктів, але знову ж таки тут не зрозуміло, де закінчується самостійна гра Арбузова, а де є грав тандемі разом із колишнім директором-розпорядником Андрієм Клюєвим.
Політолог Сергій Гончарук звертає увагу на те, що зараз фракція партії регіонів далеко не одностайно підтримує урядові ініціативи, що свідчить про наявність серйозних розбіжностей всередині влади.
Чи може бути Арбузов тією фігурою, яку об'єднає партію регіонів, на сьогоднішній день він таким не є.
Заступник голови фракції партії «Свобода» Андрій Мохник вважає, що йдеться не про впливовість самого Сергія Арбузова, а тієї неформальної групи, до якої він належить, так званої сім'ї. Однак про вміння Арбузова організовувати результативні голосування в парламенті говорити немає підстав. І навіть на фракцію партії регіонів він має обмежений вплив, каже Андрій Мохник.
Закон про векселі мусувався в Верховній Раді місяцями, і тільки втручання президента, який, по суті, своїм авторитетом і, очевидно, жорстким словом підпер це голосування, бо зробило його результативним. А це свідчить про те, що група впливу в партії регіонів до сьогодні можуть підпорядковуватися президенту, але не Арбузову.
Обов'язки голови уряду Сергій Арбузов виконуватиме 3 тижні. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Перестановка в уряді залежатиме від того, на кого захочуть покласти економічні проблеми. Дефіцит державного бюджету України за перше півріччя цього року збільшився утричі порівняно з відповідними показниками минулого року. Це на 20 мільярдів гривень менше запланованих показників. Що це означає для економіки країни, а отже й для людей, які в ній живуть? Про це Інна Кузнецова розпитувала президента Київської школи економіки Павла Шеремету та експерта Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександру Бетлій.
Проблема ж не в плані, проблема в факті. І проблема в тому, що ми проїдаємо значно більше, ніж ми отримуємо в бюджет. Бюджет не витримує ті навантаження, які є, і там потрібні абсолютно глибокі реформи, які не робляться. Фактично це є чергове свідчення результатів економічної політики нинішнього уряду.
Така погана економічна політика уряду, чи ви якось не погодитеся з паном Шереметою?
Справа в тому, що тут наклалося кілька моментів. Перше, це справді бюджет готувався на досить оптимістичному макроекономічному прогнозі, коли очікував зростання цього року 3%. Натомість, за прогнозами інституту, якщо все буде добре, ми будемо мати, можливо, деяке зростання, яке не дуже сильно буде відрізнятися від нуля. Тобто, економічна ситуація розвивається значно гірше, ніж уряд сподівався. Друге, це справді проблема в тому, що заплановані показники, навіть на тому макроекономічному прогнозі, були дуже оптимістичними. Тому уряд зрозуміло очікував більші доходи. У нас доходи почали, скажімо так, зростати значно меншими темпами. І по травню, і по червню ми нарешті побачили справді картину, яка є, тобто, наприклад, доходи від податку на прибуток підприємств почали падати. Причому по травні ми бачили цифру мінус 30% рік до року.
З чим це пов'язано?
Це пов'язано тим, що на початку цього року, відповідно до змін законодавства, підприємства почали сплачувати авансові платежі в великих обсягах по цьому податку. Це, в принципі, була картина, яка існувала і раніше, але цього року вона була набагато більш така гнучка.
Тобто це свідчить про те, що в четвертому кварталі не буде що сплачувати.
В принципі, це якраз нам показник от травня і червня показав, що так, нас підприємства не мають того прибутку, за який вони вже сплатили податок. І ця картина буде спостерігатися, я думаю, до кінця року, якщо все ж таки не позбавиться економіка. Друге питання – це те, що показники, які оголосили цього разу, просто вони нарешті вийшли, скажімо так, назовні. Це не нові показники, в травні та сама картина була, по квітню вже бачили погіршення ситуації. Знову ж таки, про що йдеться? Дефіцит, я б тут не дуже орієнтувалася саме на це, хоча це дуже важливий показник, оскільки дефіцит за 5 місяців цього року він досягнув такого розміру, що він фінансує 11% видатків. Оце якраз небезпечна цифра. Тобто доходи в нас починають, скажімо так, зменшуватися. Якщо за 5 місяців доходи зведеного бюджету зросли на 2%, по 6 місяців ми маємо значно повільнішу динаміку, саме через те, що падіння відбулося в червні. Це означає те, що в уряду дедалі більше грошей не буде вистачати навіть на поточні видатки.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Це «Свобода. Сьогодні онлайн». З вами Ірина Штогрін і далі у програмі. Підвели підсумки незалежного зовнішнього оцінювання і вирішили з наступного року тих, хто списує, не допускати до ЗНО. Експерти проти.
Оця ідея карати, позбавлюючи право доступу до вищої освіти, це антиконституційна ідея.
Україна разом з Росією заблокували процес створення в Антарктиці заповідних зон. Чому?
Українська делегація заявила, що рибальство є найкращий спосіб стежити за здоров'ям і численністю риби в Антарктиці.
Тож, підведено підсумки зовнішньому незалежному оцінюванню знань. Попри введення міністром-табачником додаткових складових рейтингу абітурієнта, оцінювання все ж відкрило найрозумнішим дорогу до омріяних вишів. Вже наступного року Український центр оцінювання якості освіти планує вести завдання відкритого типу з кожного предмету. А от тих, кого зловлять на списуванні, планують позбавити права складати ЗНО протягом кількох років. Чи не є це порушенням права на освіту? З'ясовував Дмитро Воюта.
Абітурієнт Олекс Донецька зізнався, що своє ЗНО відверто провалив, отримав 136 балів з математики. Для вступу на омріяну спеціальність йому потрібно щонайменше 140. Уже написав апеляцію, бо переконаний, що відкрите завдання було оцінено неправильно. Він думає, що тести не завжди об'єктивно оцінюють знання, бо там можна вгадати чи випадково обрати не ту відповідь. А тому хотів би, щоб усі тести містили відкриті завдання.
Я вважаю, що це буде добре. Якщо є по математиці, по українській мові і завдання, то вони потрібні. Бути і в біології, і в історії, і так далі.
Половина відкритих завдань у тестуванні 2013 року лишилася невирішеною, що свідчить про погану підготовку, вважає Ірина Зайцева, директор Українського центру оцінювання якості освіти. Ірина Зайцева переконана, що впровадження відкритих завдань у тестуванні з кожного предмету дозволить краще оцінити здібності абітурієнта.
Коли людина береться за розв'язання завдання відкритого типу, це вже показує.
це показник того, що людина все ж таки має певні здібності.
Павло Полянський, директор Центру освітнього моніторингу, повідомив Радіо Свобода, що за останні 4 роки ЗНО ніяк не розвивалось. Натомість впровадження відкритих завдань може суттєво підвищити якість оцінювання.
Відкриті завдання зовнішньонезалежного оцінювання мають безпосередній стосунок до того, чому, як і в якій мірі навчають у школі.
У 2013 році понад 500 абітурієнтів припинили тестування через списування, але це не завадило їм скласти інші. Інший тест цього ж року та у перспективі вступити до вищого навчального закладу. Ірина Зайцева натомість переконана, що справедливе покарання для учасника тестування, який порушив правила написання тестів, це позбавлення права складати тестування впродовж кількох років. Відповідний законопроект Український центр оцінювання якості освіти планує розробити за 2 тижні. Ігор Лікарчук, директор Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти, у коментарі Радіо Свобода заявив, що такою ініціативою центр дискредитує ідею рівного доступу до освіти та знищує ЗНО.
Найкращий спосіб, коли нічого іншого не можеш придумати, це застосовувати каральні методи. Оця ідея карати, позбавлюючи право доступу до вищої освіти, це антиконституційна ідея.
У 2013 році вступ до вищих навчальних закладів України проходить за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та середнього балу атестату. ЗНО у цьому році проводилось з 11 предметів з 3 по 27 червня. Для проходження тестування можна було обрати не більше 4 предметів. Воюта Дмитро для Радіо Свобода.
Система освіти має допомогти молоді розвивати свої здібності, а влада мусить дбати, щоб талановита молодь відчувала себе потрібною Україні. В іншому випадку українці розвиватимуть різні інші країни. Академік Національної академії наук Володимир Сергійчук, автор книги саме про таких українців, зараз у Празі. Його запросили з лекції «Українці Богемії» Чеська асоціація україністів. На зустрічі побувала Оксана Пеленська.
Свій виступ професор Володимир Сергійчук побудував на фактах і подіях з історії української діаспори, які вплинули на формування світової історії, на розвиток науки, мистецтва, літератури та передусім відбились на долях мільйонів українців, розкиданих по світу. Як мало ми знаємо про земляків, наприклад, про першого в Європі міністра охорони здоров'я з тодішньої Австро-Угорщини, уродженця Тернопільщини Івана Горбачевського, чи українця, громадянина США Богдана Гнатюка, одного з головних творців американських ракет «Трайдент». Володимир Сергійчук у своїй книжці «Що дала Україна світові» задає резонне запитання. А чи не пов'язується відома назва американської ракети з національним символом її творця? Адже «Трайдент» у перекладі на українську – тризуб. Зовсім інакше подивитись на світ змусив сучасників киянин, відомий винахідник кубістичної скульптури Олександр Архипенко. А гарному українському щедрику дав крила у світ композитор Микола Леонтович, українець із Вінничини, вважає Володимир Сергійчук. Славу Україні здобуває і всесвітньо відомий економіст родом з Галичини Богдан Гаврилишин, член елітного римського клубу. Він є також один із засновників відомих всесвітніх економічних форумів у Давосі. Тих відомих імен тисячі. От хоча б Мирон Коропас, який був помічником президента Сполучених Штатів Америки Джеральда Форда з питань національних меншин, чи відомий схотознавець Агатангел Кримський родом з Волині, або ж сліпий музикант, неперевершений кобзар, уроджений Чернігівщини Остап Вересай, завдяки якому і нині живе у світі українська дума. Але чи знають українці у світі своїх великих земляків, які академічні чи навчальні установи в Україні вивчають історію української міграції? Запитання до професора Володимира Сергійчука.
У нас і в наукових установах історичного профілю є такі відділи, такі напрямки, скрім в Інституті історії України є. І принаймні в нашому університеті імені Тараса Шевченка, Київському національному, я от читаю курс, який називається «Українці в світі». Мені відомо, що у Львівській політехніці навіть є спеціальний інститут дослідів української діаспори. Тому можу сказати те, що проблеми української імміграції, вони є зацікавлені українських науковців і в більшій і меншій мірі вивчаються.
А європейська преса звертає увагу на те, як Кремль використовує 1025-ту річницю хрещення Русі для своїх політичних цілей. Видання пишуть, що Путін матиме у Києві чи не останній шанс вмовити Віктора Януковича забути про євроінтеграцію і податися таки до Митного Союзу. Тож газети пишуть, що Партія регіонів дбає про свій позитивний імідж на Заході, зокрема фінансуючи деяких американських блогерів, щоб ті писали лише про хороше. Більше знає Василь Зілгалов.
Російська незалежна газета розкриває на своїх сторінках деякі деталі широко розрекламованої задовго наперед в Кремлі та в Російській православній церкві акції з 1025-річчя хрещення Русі. Газета зауважує, що вся головна частина цих заполітизованих церковно-світських заходів розпочинається 20 липня у Москві, 27 липня завершиться на Володимирській гірці в Києві. На 27 липня в Києві запланований великий молебень на Володимирській гірці, де будуть присутні всі православні ієрархи та лідери країн православної традиції, насамперед Росії, Білорусі та України. Чимало експертів критично відзначають, що у святкуванні 1025-річчя хрещення Русі приглядається погано замаскована прагматична геополітика Кремля з його намірами витворити на пострадянських теренах так званий «русський мір» сумнівного політичного інструменту Кремля у так званих православних республіках Східної Європи. Ще одне московське видання «Комерсант» прямо пише, що дата відзначення 1025-річчя хрещення Русі буде використана Кремлем, коли 27 липня Володимир Путін відвідає Київ для участі у ювілейному молебні на Володимирській гірці для чи не останнього шансу вмовити президента Віктора Януковича поставити хрест на євроінтеграції і повести Україну до Митного Союзу під егідою Москви. Роза Грей з американського видання BuzzFeed детально розписала у своєму матеріалі, як американські піар-менеджери, справляючи в Україні і Партії регіонів, умовляли консервативні сайти та американських блогерів-консерваторів, інколи за фінансові винагороди, щоб ті повторили у своїх публікаціях думки, темники, пропоновані цими піарниками в інтересах нинішньої української влади. Роза Грей наводить тут низку документів і фактів, включно з тим, як один з авторів зізнався, що брав участь в українській кампанії за $500, які йому заплатив Джордж Сковіл, медіа-стратег-либертаріанець, одним із найбільш плідних американських авторів, котрий фалив Янукович на основі цитат від Сковіла, BuzzFeed названо Тодда Хадсона, який також виправдовує ув'язнення Юлії Тимошенко, називаючи її одним із найкращих активів Путіна.
Огляд преси від Василя Зілгалова читайте на нашому сайті, а от про подарунки чиновникам і політикам, що вважають за хабарі у Європі, у програмі «Європа на зв'язку» о 21:33.
Радіо «Свобода» – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Несподіванкою для учасників міжнародної міжурядової комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики, що проходила у Німеччині, стала позиція України. Разом з Росією Україна заблокувала американські та європейські ініціативи зі створення заповідних територій. Чому, знає Марія Щур.
Два окремих плани з охорони морських районів мали би заборонити рибальство та іншу потенційно небезпечну діяльність на близько 3,5 мільйонів квадратних кілометрів моря у районі Антарктичного континенту. Запропоновані райони у морі Роса та Східної Антарктиди представляють особливий інтерес, тому що вони позбавлені найгірших штучних пошкоджень і є домом для значної популяції китів, тюленів і морських птахів, у тому числі пінгвінів. Директор фонду ПЮ, недержавної організації, яка опікується збереженням вимираючих видів тварин, Андреа Кавана, яка брала участь у засіданнях, заявила, що Росія ставить під сумнів право самої комісії АНТКОМ проголошувати заповідні райони. Росія попросила скликати це спеціальне засідання АНТКОМ у Берменгафені ще рік тому в Гобарті, щоб поговорити про науку. Тобто приїхав секретаріат АНТКОМ, зібралися за великі гроші усі країни, які входили до комісії, прилетіли сюди у Берменгафен, щоб обговорити наукові пропозиції, які підтримує наукова спільнота. Але Росія зараз заявила, що вона має правові запитання
заперечення. Тобто це був повний шок, і, чесно кажучи, цю заяву розглядають як тактику зволікань. Україна опинилася у товаристві Росії і Китаю у питанні використання ресурсів Антарктики після того, як минулого року вона заблокувала рішення щодо створення природоохоронних зон у цьому регіоні. З того часу Китай пом'якшив свою позицію. Проти висловлюються тільки Росія і Україна. Українська делегація заявила, що рибальство є найкращий спосіб стежити за здоров'ям і численністю риби в Антарктиці. Цей аргумент нагадав учасникам зустрічі позицію Японії, яка продовжує виправдовувати китобійну індустрію тим, що вона займається дослідницькою роботою той час, коли вбивство китів було заборонено у світі. Альянс Антарктичного океану назвав позицію Росії втратою надзвичайної можливості. Природоохоронці вважають, що час захистити життя у делікатному регіоні настав уже давно, адже його екосистема впливає на глобальний клімат та здоров'я світових океанів. Противники обмежень у цьому регіоні вважають, що вони не мають достатнього наукового обґрунтування. Марія Щур, Радіо Свобода.
Це був останній матеріал у «Свободі сьогодні» онлайн, а повний підсумок інформаційного дня середи 17 липня у прямому ефірі «Свободи сьогодні» о 21:00.